ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. 1990-იან წლებში ახლო მეგობარმა ერთი წიგნი მომცა წასაკითხად. ამერიკელი მწერლის ჯეიმს ბოლდვინის რუსულად თარგმნილი რომანი „ჯოვანის ოთახი“, კომნატა ჯავანი, როგორც მაშინ ვამბობდით ხოლმე. წიგნი სულ მოუთქმელად ერთ ღამეში წავიკითხემ თანმდევი მღელვარე განცდით, რომ რაღაც ძალიან იდუმალს, სკანდალურს, ჩემ საყვარელ სიტყვას ვიტყვი, ტრანსგრესიულს ვკითხულობდი. ეს იყო რომანი ორი ახალგაზრდა კაცის სიყვარულზე, ჰომოსექსუალურ სიყვარულზე, ვნებაზე, სექსზე, რომანი პარიზზე, ამ ქალაქის გეიბარებზე, გეი სუბკულტურაზე, სექსუალურ ნონკონფორმისტებზე, ანუ ისეთ პარიზზე, რომელზეც ნაკლებად გვიყვებიან ხოლმე წიგნებში, ფილმებში თუ ტელევიზიით. მოკლედ, წიგნი, რომელმაც ბევრ ტაბუს ახადა ფარდა და შემახედა სამყაროში, რომელიც ჩემთვის 1990-იანი წლების თბილისში მცხოვრები სტუდენტისთვის უცნობი, საინტერესო და მომნოსხველი იყო. ჯოვანის ოთახი გვიყვება ქერა ამერიკელი კაცის, დევიდის და იტალიელი ბარმენის, ჯოვანის სიყვარულზე, რომლებიც ერთმანეთს პარიზის ბარში შეხვდებიან. მათ შორის მყისიერად ჩნდება კავშირი და მიზიდულობა. ისინი ბევრს ლაპარაკობენ, სვამენ, ფლირტს გააბამენ. გამთენიისას მდინარე სენის ხიდზე გადადიან, საუზმობენ, სექსი აქვთ და ერთად იწყებენ ცხოვრებას. დევიდი და ჯოვანი ერთმანეთს სიყვარულით, სითბოთი და სინაზით ეპყრობიან, ბევრს იცინიან, ბედნიერები არიან. მხოლოდ ახლა ვიგრძენი, რომ სიცოცხლე მინდაო, ამბობს ერთ-ერთი მათგანი. თუმცა ეს იდილიური სურათი დიდხანს არ გასტანს. დევიდი და ჯოვანი მამაკაცები არიან. ამ სიტუაციას კი ხალხი ბინძური სიტყვებით აღწერსო, ვკითხულობთ რომანში. დევიდი, რომელიც რომანის მთხრობელია, სულ უფრო მეტად იძაბება. იპყრობს განცდა, რომ მისი ცხოვრება ქვემოთ და ქვემოთ, ზღვის ქვეშ ეშვება და იქ ვითარდება. წუხს, რომ კაცობას კარგავს. გრძნობა, რომელსაც დევიდისთვის დიდი ბედნიერება მოაქვს, მასში ამავდროულად შიშს და შფოთს აღძრავს. ბრცხვენოდაო, ამბობს დევიდი თავისი პირველი ჰომოსექსუალური კავშირის შემდეგ. რომანის სიუჟეტს ან დასასრულს არ მოყვები, მაგრამ ზოგადად გეტყვით, რომ მას სევდიანი ფინალი აქვს. როცა ეს წიგნი პირველად წავიკითხე, ბაკალავრიატის სტუდენტი ვიყავი და ამ რომანის მნიშვნელობა ან მისი შექმნის კონტექსტი კარგად არ მესმოდა. მაგალითად, არ მესმოდა, რაოდენ გაბედული ნაბიჯი იქნებოდა ასეთი რომანის დაწერა 1956 წელს, როცა შეერთებულ შტატებში მართლმსაჯულების სისტემა ჯერ კიდევ მტრულად ეპყრობოდა გეებს, როცა ჯერ კიდევ 13 წელი უნდა გასულიყო სტოუნვოლის გამოსვლებამდე, ისტორიულ მოვლენამდე გეების გათავისუფლების მოძრაობისთვის. კარგად ვერ აღვიქვამდი ამ წიგნის პრობლემურ ასპექტებს, მაგალითად მთხრობელის, დევიდის სიცილად ჰომოფობიურ დამოკიდებულებას სხვა, განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებული ფემინური ან მანერული გეების მიმართ, რომლებიც წიგნში ერთგან გამყინავი ხმით მოლაპარაკე ფარშევანგებთანაც კი არიან შედარებული. მაშინ ალბათ არც ისმესმოდა, რომ ჯოვანის ოთახი ჰომოსექსუალობის და ბისექსუალობის კომპლექსური და ღრმა აღწერის გარდა ასახავდა გეების და განსაკუთრებით იმ პერიოდის გეების მიერ გათავისებულ უარყოფით დამოკიდებულებას საკუთარი თავის, სექსუალობის ლტოლვის მიმართ, ფენომენს, რომელსაც დღევანდელი აქტივისტები და მკვლევრები ინტერნალიზებულ ჰომოფობიას უწოდებენ ხოლმე, როცა საზოგადოების მხრიდან შენსკენ მომართული სიძულვილის მძაფრი მუხტი, მუდმივი ჩაგვრა გიბიძგებს შენს უარყოფითად აღიქვა საკუთარი თავი, თავადაც გაგიჩნდეს სირცხვილის თუ არასრულფასოვნების განცდა. და რაც ყველაფერზე მთავარია, ჯეროვნად, ჯერ კიდევ არ ვიცოდი, რას წარმოადგენდა რაოდენ უნიკალური მასშტაბის, გაქანების და მნიშვნელობის ფიგურა იყო ამ წიგნის ამერიკელი ავტორი, ჯეიმს ბოლდვინი. კაცი, რომელმაც, როგორც მისი ერთ-ერთი ინტერვიუერი ამბობდა, ზრდასრულობაში შეაბიჯა უკიდურესად წამგებიანი პოზიციებიდან. იყო შავკანიანი, ღატაკი, ნიჭიერი და გეი. დღეს კი მის გარეშე წარმოუდგენელია თანამედროვე ამერიკის და ალბათ ზოგადად მთელი დასავლეთის ლიტერატურაც და ისტორიაც. ჯეიმს ბოლდვინი არის მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მწერალი, შავკანიანთა სამოქალაქო უფლებებისთვის ბრძოლის ერთ-ერთი ყველაზე ქარიზმატული ლიდერი, გაბედული და პროვოკაციული მოაზროვნე, რომელსაც მემარცხენე მოსაზრებების გამო წლების განმავლობაში უთვალთვალებდა FBI, გამოძიების ფედერალური ბიურო. ბოლდვინი დღესაც მწვავე და აქტუალურია და მას ალბათ ყველაზე ხშირად იხსენებენ ხოლმე მისი ზუსტი, მწვავე და ელეგანტური ფრაზით: უცოდინრობა, როცა ძალაუფლება შეეკრება, ხდება ყველაზე გავეშებული მტერი, რომელიც კი სამართლიანობას შეიძლება ჰყავდეს.
We come out of a history, black people in this country come out of a history which was never written down.
ჩვენ შავკანიანი ხალხი მოვდივართ ისტორიიდან, რომელიც არასოდეს დაწერილა.
The connection between father and son, between mother and daughter, until this hour and in spite of the danger in which we stand and all that I know is happening all around us every day.
მამას და ვაჟიშვილს, დედას და ქალიშვილს შორის კავშირი ამ მომენტამდე ჩვენ თავად შევქმენით. მიუხედავად იმ საფრთხისა, რომელიც გვემუქრება, იმ ყველაფრისა, რაც ჩვენ გარშემო ყოველდღიურად ხდება.
We forged ourselves out of this fire.
კავშირი ჩვენ თავად შევქმენით ამ ცეცხლიდან.
And if we could do that.
და თუ ეს შევძელით.
And we have done that.
და დიახ, ეს შევძელით.
We can deal with what now lies before us.
იმ სირთულეებსაც გავუმკლავდებით, რომლებიც ახლა აღმართული ჩვენ წინაშე.
ეს თავად ჯეიმს ბოლდვინია 1979 წელს. ის სიტყვით გამოდის ბერკლიში, კალიფორნიის უნივერსიტეტში. ბოლდვინის ნებისმიერი საჯარო გამოსვლა ერთდროულად სულისშემძღველი, მომნოსხველი და ჩემთვის ნამდვილად გამაოგნებელია, როგორც შინაარსის, ისე ფორმის, ენობრივი ოსტატობის, ინტონაციის თვალსაზრისით. მაგრამ აქ, ბერკლიში, ჩემი აზრით, ის საკუთარ თავსაც აჭარბებს აუდიტორიის განწყობების უზადო მართვით. შავკანიანთა ისტორიული ჩაგვრის უმძიმესი სურათების აღწერას ბოლდვინი უხამებს ბასრ იუმორს და აუდიტორიას, რომელსაც რამდენიმე წუთით ადრე დიდი ალბათობით ყელში ბურთი ჰქონდა გაჩხერილი, უცებ სიცილი წასკდება.
Every white person in this country, I do not care what he says or she says, knows one thing.
ამ ქვეყანაში ნებისმიერმა თეთრკანიანმა ადამიანმა და მე არ მაინტერესებს რას ამბობს ის კაცი თუ ქალი, ერთი რამ კარგად იცის.
They may not know, as they put it, what I want.
შეიძლება არ იცოდეს, როგორც თავად ამბობს, რა მინდა, რას მოვითხოვ მე.
But they know they would not like to be black here.
მაგრამ იცის, რომ აქ შავკანიანად ყოფნას ნამდვილად არ ისურვებდა.
If they know that,
ხოლო თუ კი ეს იციან,
they know everything they need to know.
ესე იგი იციან ყველაფერი, რისი ცოდნაც ესაჭიროებათ.
And whatever else they say is a lie.
და ყველაფერი სხვა, რასაც ამბობენ, ტყუილია.
მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არ არის ბოლდვინის ამ გამოსვლის კულმინაციური მომენტი. ყველაზე გენიალური ის შემდეგ ხდება, როცა საკუთარ თავზე, უკვე შემდგარ მწერალზე, აქტივისტზე, ინტელექტუალურ წრეებში მიღებულ, მაგრამ მაინც შავკანიან კაცზე იწყებს ხუმრობას.
The American idea of progress. When the Americans talk about progress, they mean how fast I become white.
პროგრესის ამერიკული იდეა, როცა ამერიკელები პროგრესზე ლაპარაკობენ, გულისხმობენ იმას, რამდენად სწრაფად შევძლებ მე გავხდე თეთრკანიანი.
That is a trick bag. Cuz I know perfectly well I can never become white.
და ფოკუსიც სწორედ ამაშია, რადგან მათ მშვენივრად მოიხსენებათ, რომ მე ვერასოდეს გავხდები თეთრკანიანი.
I have drunk my share of dry martinis.
პირადად მე მშრალი მარტინის ჩემი წილი უკვე დავლია.
I have proven myself civilized in every way I can.
ყველა შესაძლო ფორმით ვაჩვენე, როგორი ცივილიზებული ვარ.
But there is no reducible difficulty.
მაგრამ ერთი შესამჩნევი სირთულე მაინც რჩება.
Something doesn't work.
რაღაც ვერ ლაგდება.
I decided I might as well act like a nigger.
და გადავწყვიტე მაშინ ბარემ სანდივით მოვიქცევი მეთქი.
He knew how to, he could master language and we think back to the ways in which the legacy his grandparents were slaves.
Manitsoda rogor elaparaka. Ena sul qopilat plobda. Arda istoriul kontekstshi misies unari zalyan mzime surats kmis. Boldwinis bebia da babua monebi iqnen. Da imtros akrzaluli ikneboda matvis tserakitqvis stavleba. Da enobrivi sul qopileba Boldwinis tvis am faktoris gamots gaxta uagresat mishnolovani. Man zustat itsoda ra formulirebit gamoekhada tavisi mesedji. Sheezlo ertnairi zali telaparaka rogorts mushata klasis adamianebtan, romlebits Harlemshi tskhovrobden, sadats Boldwinis tavat konda pesvebi, ise mtsoplios liderebtan. თავის კოლეგებთან, ინტელექტუალებთან, ბოლდუინიანის მართლა ბრწყინვალედ ფლობდა და იყენებდა.
გვეუბნება ჯეიმს ბოლდუინის ბიოგრაფიის და შემოქმედების ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტიანი მკვლევარი, მანჩესტერის უნივერსიტეტის პროფესორი, ლიტერატურის თეორეტიკოსი დაგლას ფილდი. პროფესორ ფილდს ჯეიმს ბოლდუინის შესახებ უამრავი აქვს დაწერილი. 2015 წელს ოქსფორდის უნივერსიტეტმა გამოსცა მისი მონოგრაფია სათაურით „ყველა ეს უცხო: ჯეიმს ბოლდუინის ხელოვნება და ცხოვრებები“. დაგლას ფილდს ახლახან დაურეკე მანჩესტერში და საუბრის დასაწყისში ბოლდვინის ორატორულ ნიჭზე ვთხოვე მოეყოლა ჩვენთვის.
One of the things about Baldwin which he talks about in his essay autobiographical notes.
კი, ეს მნიშვნელოვანი ასპექტია. ბოლდვინი ამის შესახებ თავის ესეშიც ლაპარაკობს, რომელსაც ავტობიოგრაფიული შენიშვნები ჰქვია. ეს ძალიან ნებიანი მკითხველი იყო, წერის თუ საჯარო ლაპარაკის უნარები ბავშვობიდანვე გამოიმუშავა ეკლესიაში გადაგებისას. ამასთან მას ძალიან იზიდავდა მეფე ჯეიმსის ბიბლიის კადენციები, სინკოპირებული პროზა. ასევე დიკენსიც. წერს დიკენსის კითხვა გეტოდან გამოსვლაში დამეხმარაო. ბოლდვინი წარმოუდგენლად ნაკითხი ადამიანი იყო.
არადა ბრონქსის სკოლის დამთავრების შემდეგ ჯეიმს ბოლდვინს ფორმალური განათლება აღარ მიუღია. ის თვითნასწავლი იყო. ჯერ კიდევ თინეიჯერულ ასაკში ნიუ-იორკის ბოჰემურ უბანში, გრინვიჩ ვილიჯში სტაჟიორად დაიწყო მუშაობა ლიტერატურის კრიტიკოსის პოზიციაზე. 1958 წელს ამერიკა დატოვა და როგორც თვითონ იხსენებდა, ჯიბეში $40 გაემგზავრა პარიზში, სადაც 8 წელი დაჰყო. შეერთებულ შტატებში ბოლდვინი 1957 წელს დაბრუნდა და იმ მომენტიდან იქცა შეუცვლელი მნიშვნელობის ფიგურად შავკანიან და სამოქალაქო უფლებებისთვის მოძრაობაში.
Baldwin talks about when he was growing up in Harlem, he read every single book in his library in Harlem.
ბოლდუინი ხსენებს, რომ როცა ჰარლემში იზრდებოდა, ყოველი წიგნი წაიკითხა ჰარლემის ბიბლიოთეკაში, რომელიც ნიუ-იორკის საჯარო ბიბლიოთეკის ნაწილი იყო. და წერს, როცა ვამბობ, ყველა წიგნი წავიკითხე, სწორედ ამას გულისხმობ. ყოველი წიგნი, თითოეული მათგანიო. ბოლდუინს ბევრი დაძმა ჰყავდა და ხსენებს, რომ ერთ მუხლზე მუდმივად პატარა ბავშვი ეჯდა და თან სულ წიგს კითხულობდა ხოლმე. ეს ნება განათლების ინფორმაციის მიმართ ჩიმშილი მას ადრეული ასაკიდანვე დაჰყვა. თინეიჯერობის ასაკში სკოლის გაზეთის რედაქტორობით დაიწყო. შემდეგ 17 წლის ასაკში უკვე წიგნების კრიტიკოსი იყო.
ჯეიმს ბოლდვინი 1924 წლის 2 აგვისტოს ნიუ-იორკის ჰარლემის გეტოში გააჩინა მარტოხელა დედამ, ემა ბერდის ჯონსმა, რომელიც მოსამსახურედ მუშაობდა. 1927 წელს ემა ცოლად გაჰყვა ჰარლემში მცხოვრებ მღვდელს, დევიდ ბოლდვინს და მასთან კიდევ 8 შვილი ეყოლა. მამინა ცვალი პატარა ჯეიმს სისასტიკით და სიძულვილით ეპყრობოდა, უშნოს მახინჯს უძახდა. ჯეიმსმა პატარა ასაკში ეკლესია შეაფარა თავი და ბავშვობიდანვე დაიწყო ქადაგება. 16 წლისამ ეკლესია დატოვა, თუმცა ქრისტიანულ რწმენასთან მას ბოლომდე შემორჩა არაერთგვაროვანი კომპლექსური და ემოციური კავშირი. თავისი ბავშვობის მძიმე გამოცდილება ბოლდვინმა აღწერა თავის პირველ და ბევრის აზრით საუკეთესო მხატვრულ ტექსში. 1953 წელს დაწერილ ნახევრად ავტობიოგრაფიულ რომანში „წადი იქადაგე მთიდან“, რომელიც დღეს თანამედროვე ინგლისურენოვანი რომანის ერთ-ერთ ფუნდამენტურ ნიმუშადაა მიჩნეული. ეს წიგნი გვიყვება გონიერ, ღარიბ, შავკანიან ბიჭზე, ჯონზე, რომელიც 1930-იანი წლების ჰარლემში ცხოვრობს და თავის მე-14 დაბადების დღეზე ქალაქში დახეტიალობს, ფიქრობს, ოცნებობს, ლოცულობს. წიგნი გვიყვება ჯონის მოსიყვარულე დედაზე და მოძალადე რელიგიურ ფანატიკოს მამინაცვალზე და აღწერს 50-იანელთა ეკლესიის როგორც რეპრესიულ, ისე შთამაგონებელ როლს შავკანიანი ამერიკელების ცხოვრებაში. ამ ციგნის კითხვისას გვექნება წარმოდგენა მაინც რა იყო ეს ფაქტორები, რომლებმაც ჯეიმს ბოლდვინის ფენომენი განაპირობა. ხედავთ, როგორც უწოდებენ ხოლმე, უკანონო ბავშვს, რომელსაც სულ პატარა ასაკიდან უწევს გაუცხოებასთან, ჩაგვრასთან და მარტოობასთან ბრძოლა, საკუთარი თავის ძიება და არსებულ წესრიგთან, სტატუს კვოსთან, ჰომოფობიასთან, პატრიარქატთან, რასიზმთან დაპირისპირება. მთა იყო ციგნი, რომელიც აუცილებლად უნდა დამეწერა საიმისოდ, რომ წერა შემძლებოდა ზოგადად, უთხრა ბოლდვინმა New York Times 1985 წელს. რაც ყველაზე მეტად მტკიოდა, მას უნდა გაუმკლავებოდი. მამა ჩემს უნდა გაუმკლავებოდი უწინარესადო. ამ პირველი რომანის შემდეგ ბოლდვინმა წერა მართლაც უდიდესი ძალით, შტაგონებით, სიზუსტით და სიღრმით დაიწყო. საერთო ანგარიშით მან დაწერა 6 რომანი, რამდენიმე პიესა, ლექსები, მოთხრობების წიგნი. 1964 წელს მან და ომის შემდგომი ამერიკის კულტურის კიდევ ერთმა გიგანტურმა ფიგურამ, ფოტოგრაფმა რიჩარდ ავედონმა, ერთად შექმნეს დღეს საკულტო ისტორიული მნიშვნელობის წიგნი სათაურით „არაფერი პირადული“. რადიკალური პროექტი, რომელშიც ავედონის ფოტოებს ბოლდვინის ტექსტი ჰქონდა დართული და რომელიც სიღრმისეულად უკომპრომისოდ ინტენსიურად იკვლევდა თანამედროვე ამერიკის რეალობას და იდენტობას. მაგრამ ჯეიმს ბოლდვინის უმთავრესი ტექსტები ალბათ მაინც მისი კრიტიკული და ანალიტიკური წერილებია. განსაკუთრებით სამი კრებული, 1975 წლის „მკვიდრი შვილის ჩანაწერები“, 1971 წლის „არავინ იცის ჩემი სახელი“ და 1973 წლის „ცეცხლი შემდეგ ჯერზე“. ამ ესეებში ბოლდვინი ისეთი სიღრმით და გაბედულებით აანალიზებს რასიზმის ფენომენს, იმდენად დაუნდობლად აშიშვლებს განსხვავებულად მიჩნეული ადამიანის დაქვემდებარების ჩაგვრის, დაცინვის და გარიყვის ვნების უკან არსებულ ფსიქოლოგიურ მექანიზმებს, რომ ერთიანი სახით ეს ტექსტები ჩაგვრელთა და მოძალადეთა შემზარავ პორტრეტად გადაიქცევა ხოლმე.
Baldwin was deeply aware of the damage, the psychic damage, the intellectual, the emotional damage.
Baldwin's კარგად ესმოდა ეს ფსიქოლოგიური, ინტელექტუალური და ემოციური ზიანი, რომელიც რასიზმით ადგებოდა თავად მჩაგვრელს, თეთრკანიანი რასის წარმომადგენლებს და არა მხოლოდ მათ, ვინც ამ რასობრივი ჩაგვრის უსამართლობის მსხვერპლი იყო. Baldwin-ი ამ სათქმელს ძალიან მწვავედ და მკაფიოდ აყალიბებდა ხოლმე. მოდით ამას ნუბუწოდეთ შავკანიანთა პრობლემას, ეს თეთრკანიანთა პრობლემა უფრო არისო. თუ კი თეთრკანიანებს არ შეუძლიათ ჩვენთან ერთად ტრანსპორტით იმგზავრონ, დასხდნენ კაფეში და ასე შემდეგ, ეს მათზე გაცილებით მეტს ამბობს, ვიდრე ჩვენზეო. მას ამის შესახებ ჰქონდა ძალიან მწვავე რიტორიკული ფორმულებიც. მაგალითად ამბობდა: „სანამ მიიჩნევ, რომ თეთრკანიანი ხარ, შენი ამბავი უიმედოა. რას ნიშნავს სითეთრე? მას ყველა ბუნებრივ უპრობლემო მოცემულობა დაღიქვამს. სიშავე კი პრობლემადაა მიჩნეული.“ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნეში მოქმედებდა ეგრეთ წოდებული ერთი წვეთის კანონი, ანუ რასობრივი კლასიფიკაციის სოციალური და იურიდიული პრინციპი, როცა ადამიანი, რომელსაც ერთი წინაპარი მაინც ყავდა საჰარის სამხრეთით მდებარე ქვეყნებიდან, შავკანიანად უნდა ყოფილიყო მიჩნეული. სითეთრე კი უპრობლემოდ თავისთავად უკავშირდებოდა ძალაუფლებას.“
მიყვება დაგლას ფილდი, ბოლდვინის შემოქმედების მკვლევარი და იქვე ბოლდვინის ერთ მოკლე მოთხრობასაც იხსენებს.
In the title story of his only book of short stories Going to Meet the Man.
მას აქვს მოკლე მოთხრობების ერთადერთი წიგნი, რომელიც 1975 წელს გამოქვეყნდა. ერთ-ერთ მოთხრობაში, სატიტულო სათაურით „იმ კაც შევხვდები“, გვხვდება რასისტი თეთრკანიანი სამხრეთელი შერიფი, რომელსაც სექსუალური ფიქსაცია აქვს აფრიკელ ამერიკელ ქალებზე, მაგრამ ღია დამოკიდებულება ექსტრემისტულად რასისტული აქვს ყველა აფრიკელ ამერიკელის მიმართ. ანუ სამხრეთის კონტექსტში გვხვდება ერთგვარი ფსიქოსექსუალური დრამა, რომელიც ხშირად იმიღებება ხოლმე. ამდენად დიახ, რასიზმის რასობრივი სიზულვილის გააზრებაში ბოლდვინი ნამდვილად უჩვეულოდ ღრმა და ორიგინალური იყო.
When Baldwin visits the South, 1957, which he writes about in his long essay No Name in the Street, he talks about the South as this hostile territory.
1957 წელს ბოლდუინი ამერიკის სამხრეთში ჩადის და ამის შესახებ წერს თავის ვრცელ ესეში სათაურით „ქუჩაში სახელი არ არის“. ის ლაპარაკობს სამხრეთზე, როგორც რაღაც უცხო მტრულ ტერიტორიაზე და იქ დიდ ტკივილს თუ სიმწავეს გრძნობს. მისი წინაპრები სწორედ სამხრეთიდან იყვნენ და სრულიად შესაძლებელი იყო თავადაც იქ დაბადებულიყო. დედამისი უბრალოდ მის დაბადებამდე გადავიდა ნიუ-იორკში, ჰარლემში. ბოლდუინი სამხრეთში ჩადის, იქაურობას ახლოდან აკვირდება და თან იმის შიში იპყრობს, თუ რა შეიძლება მოხდეს ნებისმიერ ეცამს. თუმცა ძალიან მისეული, მოულოდნელი და გამჭოლი რიტორიკით იმასაც შენიშნავს, რომ სამხრეთში, ღრმად რასისტულ სამხრეთში, ზუსტად მაინც იცი შენი მდგომარეობა ხალხთან მიმართებით. აი, თეთრკანიან ლიბერალებთან ურთიერთობისას კი გაცილებით მეტი ბუნდოვანებაო. ისინი სწორად მიჩნეულ რამეებს ამბობენ, რითიც ხშირად თავიანთ რეალურ რასისტულ სახეს ფარავენ. სამხრეთში კი მიუხედავად ჩავკანიანი შფოთის და ძრწოლისა ძალიან დიდი საფრთხეების გამო, ზუსტად და ღიად იცი ადამიანების პოზიციებიო.
The horror of what might happen, but he knew exactly where you were.
ბოლდვინის საჯარო ბიოგრაფიაში ერთ-ერთი კულმინაციური დღე 1965 წლის 18 თებერვალს დადგა. ატლანტის ოკეანის გაღმა ინგლისში, კემბრიჯის უნივერსიტეტში, მრავალრიცხოვანი აუდიტორია შეიკრიბა საიმისოდ, რომ დასწრებოდნენ ისტორიული მნიშვნელობის დებატებს ორ, წარმოშობით ნიუ-იორკელ, მაგრამ ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებულ ინტელექტუალს შორის. ბოლდვინს, მაშინ უკვე სამოქალაქო უფლებების მოძრაობის მთავარ ლიტერატურულ ხმას, უპირისპირდებოდა უილიამ ბაკლი, რომელიც ამ მოძრაობას მწვავედ აკრიტიკებდა და იმ პერიოდში ამერიკის ყველაზე გავლენიანი კონსერვატორი კრიტიკოსი იყო. თემა, რომელზეც ბოლდვინს და ბაკლის უნდა ეკამათათ, ასე იყო ფორმულირებული: ამერიკული ოცნება ამერიკელი შავკანიანის ხარჯზე არსებობს. დებატები ტელევიზიით გადაიცა, მისი შავთეთრი ჩანაწერი YouTube-ზეც დევს და გარწმუნებთ, მას ერთხელ მაინც თუ ნახავთ, ვერასოდეს დაივიწყებთ. გარდა იმისა, რომ შინაარსობრივად არის განსაკუთრებით ღრმა და საინტერესო, ეს დებატები კარგ კინოს გავს. ერთ მხარეს არის ბოლდვინი, დაბალი, გამხდარი, შავკანიანი კაცი, კლავაც ახალგაზრდული იერით, უჩვეულოდ დიდი თვალებით და გამჭოლი, გაბედული მზერით. მეორე მხარეს კი ბაკლი, მაღალი, თეთრკანიანი, თავდაჭერილი, უზადოდ გადავარცხნილი თმით და ხაზგასმულად ელიტური აქცენტით. ბოლდვინი, სიტყვის ვირტუოზი, კიდევ და კიდევ ხსნის, რომ უდიდეს უსამართლობასთან და ჩაგვრასთან საბრძოლველად ამერიკას აუცილებლად ესაჭიროება ფუნდამენტური ცვლილება. ხოლო ბაკლი, როგორც კონსერვატორი მოაზროვნე, ეწინააღმდეგება საზოგადოებრივ ტრანსფორმაციას, რომლის მოტანაც სამოქალაქო უფლებების მოძრაობას სურს. და რაც მთავარია, ეწინააღმდეგება დესეგრეგაციას თეთრკანიან და შავკანიან ადამიანებს შორის. კი, ამბობს ბაკლი, შავკანიანთა ტანჯვა და დამცირება რეალურია, მაგრამ ეს უფრო ადამიანის მორალურ დაცემაზე მიუთითებს და არა რაღაც სოციოპოლიტიკურ ვითარებაზე, რომელიც ჩარევით შეიძლება სწრაფად გამოსწორდეს. ამერიკის სამხრეთის იძულება მიატოვოს ცხოვრების დამკვიდრებული ფორმა და მიიღოს მთავრობის მიერ დაძალებული ინტეგრაცია, ამორალური ნაბიჯი იქნება, დაასკვნის კონსერვატორი ბაკლი. ჯეიმს ბოლდვინმა ბაკლის ეს დებატები ცალსახად და გადაჭრით მოუგო. კემბრიჯის უნივერსიტეტში შეკრებილი ძალიან თეთრკანიანი და ძალიან ბრიტანელი აუდიტორია მას ფეხზე წამოუდგა და ანგარიშით 540-160 წინააღმდეგ მიემხრო მოსაზრებას, რომ კი, ამერიკული ოცნება ნამდვილად ამერიკელი შავკანიანის ხარჯზე არსებობდა. რაც, თუ ამ ჩანაწერს შეხედავთ, ნამდვილად არ არის გასაკვირი. ბოლდვინი აქ ორატორის ისეთ სიმაღლეს აღწევს, რომელსაც პირადად მე სხვა ვერც ერთი საჯარო ფიგურის ვერც ერთ გამოსვლას ვერ შევადარებ.
Let me put it this way, that from a very literal point of view, the harbors and the ports and the railroads of the country, the economy especially of the southern states.
მოდით ასე ვიტყვი, ყველაზე ერთმნიშვნელოვანი პერსპექტივიდან ამ ქვეყნის ნავსაყუდლები, პორტები, რკინიგზა, ეკონომიკა, განსაკუთრებით სამხრეთულ შტატებში,
could not conceivably be what it has become if they had not had and do not still have indeed and for so long, for many generations, cheap labor.
ვერანაირად ვერ გახდებოდა ის, რაც გახდა. ამდენი ხნის, ამდენი თაობის განმავლობაში რომ არ ხოლოდათ და დღესაც რომ არ ყავდეთ იაფი მუშახელი.
I am stating very seriously and this is not an overstatement.
მე ძალიან სერიოზულად ვაცხადებ და ეს არ არის გადაჭარბება.
I picked the coffee.
რომ მე ვკრებდი ბამბას.
And I carried it to market.
მე მიმქონდა ის ბაზრებში.
And I built the railroad.
მე ავაშენე რკინიგზა.
And someone else's whip.
ვიღაც ხვის მათრახის ქვეშ მყოფმა. სანაცვლოდ არაფერი მიმიღია. არაფერი.
For nothing. For nothing. This in the land of the free. And the home of the brave.
და ეს ყველაფერი თავისუფალთა მიწაზე, გულათთა სახლში.
And no one can challenge that statement. It is a matter of historical record.
ამ განცხადებას ვერავინ დააყენებს კითხვის ქვეშ. ეს უბრალოდ ისტორიული მონაცემებია.
როცა ვიზრდებოდი, ამერიკული ისტორიის წიგნები მასწავლიდა, რომ აფრიკას ისტორია არ ქონდა. და არც მე მქონდა ისტორია, რომ მე ველური ვიყავი, რომლის შესახებაც რაც ნაკლებს ილაპარაკებდნენ, მით უკეთესი იქნებოდა. ველური, რომელიც ევროპამ გადაარჩინა და ამერიკაში ჩამოიყვანა. და ცხადია, ამის მჯეროდა. არჩევანი არ მქონდა. მხოლოდ ასეთი წიგნები იყო მაშინ. ეუბნება ჯეიმს ბოლდვინი კემბრიჯის უნივერსიტეტში თავმოყრილ აუდიტორიას და განაგრძობს.
And the moment you are born, since you don't know any better, every stick and stone and every face is white.
როცა იბადები, სხვა არაფერი იცი გარდა იმისა, რომ ყველაფერი, რასაც ხედავ, ყველა სახე თეთრია.
And since you have not yet seen a mirror, you suppose that you are too.
და რადგან სარკე ჯერ არ გინახავს, ფიქრობ, რომ შენც ასეთი ხარ.
It comes as a great shock around the age of 5 or 6 or 7 to discover the flag which you have pledged allegiance along with everybody else has not pledged allegiance to you.
დაახლოებით 5-6-7 წლის ასაკში დიდი თავზარი დაგეცემა, როცა გაიაზრებ, რომ დროშას, რომელსაც ყველა მოქალაქესავით შენ წერდგულება აღუთქვი, შენთვის არ აღუთქვამს ერთგულება.
It comes as a great shock to discover that Gary Cooper killing off the Indians when you were rooting for Gary Cooper, that the Indians were you.
დიდი თავზარი დაგეცემა, როცა აღმოაჩენ, რომ როცა ფილმებში გარი კუპერი ინდიელებს ხოცავდა და შენ გარი კუპერის მხარეს იყავი, სინამდვილეში ის ინდიელები შენ იყავი.
It comes as a great shock to discover that the country which is your birthplace and to which you owe your life and your identity has not in its whole system of reality about any place for you.
დიდი თავზარი დაგეცემა, როცა აღმოაჩენ, რომ ქვეყანას, სადაც დაიბადე, რომელიც გაძლევს სიცოცხლეს და იდენტობას თავისი რეალობის მთელ სისტემაში, შენთვის ადგილი ვერა და ვერ მოუძებნია.
თავისი გამოსვლის ბოლო ნაწილში ბოლდვინი უშუალოდ ამერიკული ოცნების ცნების შესახებ იწყებს ლაპარაკს და კემბრიჯის უნივერსიტეტში შეკრებილ აუდიტორიას ერთმნიშვნელოვნად უხსნის, რომ ღრმა ისტორიული და ინტენსიური უსამართლობის პირობებში ამ ოცნებას ახდენა არ უწერია.
It is a terrible thing for an entire people to surrender to the notion that 1/9 of its population is beneath them.
ძალიან ძიმე რამაა, როცა მთელი ხალხი იზიარებს მოსაზრებას, რომ მოსახლეობის 1/9 მათზე დაბლა მდგომია.
And until that moment, until the moment comes when we the American people are able to accept the fact that I have to accept, for example, that my ancestors are both white and black.
სანამ მოვა დრო, როცა ჩვენ ამერიკელები, ჩვენ ამერიკელი ხალხი შევძლებთ მივიღოთ ფაქტი, რომელიც მეც უნდა მივიღო, რომ ჩემი წინაპრები თეთრკანიანებიც იყვნენ და შავკანიანებიც.
That on that continent we are trying to forge a new identity for which we need each other.
რომ ამ კონტინენტზე ვცდილობთ შევქმნათ ახალი იდენტობა, რომლისთვისაც ერთმანეთი გვჭირდება.
That I am not a ward of America. I am not an object of missionary charity.
რომ მე არ ვარ ამერიკის ინფანტილური არსება, არ ვარ მისიონერული ქველმოქმედების ობიექტი.
I am one of the people who built the country.
მე ვარ ერთ-ერთი ის, ვინც ეს ქვეყანა აშენა.
Until this moment, there is scarcely any hope for the American dream.
ამ მომენტის დადგომამდე ამერიკულ ოცნებას მომავალი ფაქტობრივად არ უწერია.
Because the people who are denied participation in it by their very presence will wreck it.
რადგან ის ხალხი, ვისაც ამ ოცნების ნაწილად ყოფნა აკრძალული აქვს, მას მხოლოდ თავიანთი არსებობით მოშლიან. ხოლო ეს თუ მოხდა, ძალიან ძიმე მოვლენა იქნება დასავლეთისთვის.
გმადლობთ. Thank you.
მაგრამ მიუხედავად იმ უდიდესი ძალისა, რომლითაც ბოლდვინს რასობრივ უსამართლობაზე და ცვლილებების აუცილებლობაზე შეეძლო ლაპარაკი, მიუხედავად მისი მომნუსხველი ორატორული ნიჭისა, მიუხედავად მისი როგორც საჯარო ინტელექტუალის და მწერლის გავლენისა, ჯეიმს ბოლდვინის მიმართება სამოქალაქო უფლებების მოძრაობასთან რაღაც თვალსაზრისით მაინც პრობლემურად დარჩა. ჯერ ერთი თავად ბოლდვინი არიდებდა ხოლმე თავს სწორხაზოვან იარლიხს რასობრივი საკითხების კომენტატორი. და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი, მისი იდენტობის სხვა მხარეები, მისი ჰომოსექსუალობა, მისი შეხედულებების უკომპრომისობა და ორიგინალურობა შეუძლებელს ხდიდა მის გადაქცევას რომელიმე დიდი მოძრაობის ორგანულ, უპრობლემო ნაწილად. ჯეიმს ბოლდვინი მაგალითად გამოტოვეს სამოქალაქო უფლებების მოძრაობის ისტორიაში ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენიდან, ვაშინგტონზე მსვლელობიდან, როცა 1963 წლის 28 აგვისტოს მარტინ ლუთერ კინგმა თავისი ისტორიული სიტყვა I have a dream, მე მაქვს ოცნება წარმოთქვა.
I have a dream that
one day.
Lincoln's monument's walls kdebtan kit Bob Dylan-მა და სხვა მუსიკოსებმა 100,000-ობით დემონსტრანტს უმღერეს ადამიანების ჩაგვრის, დისკრიმინაციისა და უსამართლობის შესახებ. ამის მიზეზად მაშინის დასახელდა, რომ ბოლდვინი თავის გამოსვლაში ზედმეტად მწვავე და პროვოკაციული იქნებოდა. შესაძლოა დაახლოებით ისეთი, როგორიც ჩემ საყვარელ ინტერვიუშია მისი გარდაცვალების წელს, 1989-ში გამოსულ დოკუმენტურ ფილმში, სადაც ის სულ რაღაც 20-ოდე წამში ახერხებს უმწვავესი სათქმელი უთხრას ეგრეთ წოდებულ უმრავლესობას.
What is it you want me to reconcile myself to?
Mainz rasgindat rom shevurigde.
I was born here almost 60 years ago. I'm not going to live another 60 years.
Me ak davibade titkmis 60 tselis tsin. Kidev 60 tselitsats ver vitsotskhleb.
You always told me it takes time.
Tkuen qovltvis meubnebodit amas dros jirdebao.
It takes my father's time, my mother's time.
Aman tsaigo mama chemis dro, deda chemis dro.
My uncle's time, my brother's and my sister's time.
Bidza chemis dro. ჩემი დის და ჩემი ძმის დრო.
And this is my nephew's time.
ჩემი დიშვილების და ძმისშვილების დრო.
How much time do you want for your progress?
მაინც რამდენი დრო გინდათ ამ თქვენი პროგრესისთვის?
თუმცა როგორც ჩვენი პოდკასტის სტუმარი დაგლას ფილდი ბოლდვინის ბევრ სხვა მკვლევართან ერთად ვარაუდობს, სამოქალაქო უფლებების მოძრაობის მხრიდან ბოლდვინთან დამოკიდებულებაში არსებული ერთგვარი დაძაბულობის მიზეზი სხვაც იყო.
Perhaps some of the reasons that he was sidelined in the mid to late 1960s because he was homosexual is very open about that.
ასეთხარ 60-იანი წლების შუა პერიოდიდან ამ 10 წლეულის ბოლომდე ის გარკვეულწილად გვერდზე გაწიეს. და ალბათ ამის ერთ-ერთი მიზეზი მისი ჰომოსექსუალობა იყო. ბოლდუინი ამაზე ძალიან ღიად ლაპარაკობდა და ეს მაშინ არ იყო მარტივად მისაღები ამბავი სამოქალაქო უფლებების მოძრაობის აქტივისტებისთვის. ბოლდუინი მუდმივად ჯიუტად უსვამდა ხას ადამიანის მისი იდენტობის კომპლექსურობას. სხვადასხვა დროს პრინციპულად უარს აცხადებდა საკუთარი თავის გამოცხადებაზე უცინარესად შავკანიანად ან გეად.
That he refused to declare himself as either black or gay at various points. I think some of those reasons that meant that he was left out of important events like the March on Washington.
Smartless გამოტოვეს რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოვლენიდან, მათ შორის ვაშინგტონზე მსვლელობიდან. და გამოტოვეს მიზეზებით, რომლებისთვისაც დღეს თავად უფლებადამცველები და აქტივისტები იყვნენ თავგამოტოვებით. ბოლდუინი მაგალითად ძალიან ადრეულ ეტაპზე წერდა. ამერიკა არის ქვეყანა, რომელმაც საკუთარი თავი პარადოქსის სიკვდილს მიუძღვნაო. სხვაგან წერს, ყველა თეორია საეჭვოა. ბოლდუინს ყოველთვის ახასიათებდა კომპლექსურობა და ერთგვარი იდუმალება. ის რაღაც თვალსაზრისით ენიგმად რჩება. და მაშინ სწორედ ეს იზიდავს დღემდე ამდენ ადამიანს.
The complexity and enigmatic quality that people are drawn to.
მართლაც ბოლდვინის ფიგურის გარშემო უამრავი კითხვა ისმის და იწერება. მაინც ვინ იყო ის პირველ რიგში, შავკანიანი თუ გეიმწერალი, რელიგიური, სეკულარული თუ ათეისტი ავტორი, ის რომელიმე საზოგადოებრივ მოძრაობას წარმოადგენდა თუ ადამიანის ინდივიდუალური თავისუფლების დამცველი იყო. და იქვია კიდევ ერთი მუდმივი კითხვა, მაინც რა თქონდა ბოლდვინის ფესვები. ის უწინარესად ამერიკელი ავტორი იყო თუ ტრანსატლანტიკური მოხეტიალე, როგორც თავად უწოდებდა ხოლმე საკუთარ თავს. პარიზის გარდა ბოლდვინი გარკვეული დროით ცხოვრობდა თურქეთში. სიცოცხლის ბოლო პერიოდი კი საფრანგეთის სამხრეთში, ნიცასთან ახლოს, სენ-პოლ-დე-ვანში გაატარა და იქ გარდაიცვალა 1987 წლის 1 დეკემბერს, 63 წლის ასაკში.
There's something about travel which is extremely important in order for Baldwin to wrestle with his various identities.
მოგზაურობა მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. თავის სხვადასხვა იდენტობასთან შესარიგებლად თუ გასამკლავებლად მას ნამდვილად სჭირდებოდა ეს სივრცე. არსებობს 1970 წელს გამოსული არაჩვეულებრივი მოკლემეტრაჟიანი ფილმის სათაურით სხვა ადგილი. რომელიც თურქმა რეჟისორმა სედათ ფაკეიმ გადაიღო ბოლდუინზე. ამ ფილმში ბოლდუინი ამბობს, რომ ადამიანი თავის ქვეყანას დისტანციიდან, სხვა ადგილიდან, სხვა ქვეყნიდან უკეთესად ხედავს და აღიქვამსო. ამ კრიტიკულმა დისტანციამ ნამდვილად ხელი შეუწყო მის უნარს ასე მწვავედ და სიღრმისეულად ეწერა ამერიკის შესახებ.
And he also says that America
ამავე დროს ის ამბობს, რომ ამერიკა მას ყველგან თან დასდევს, რომ ის არასოდესაა თავისი ქვეყნისგან სრულად დისტანცირებული.
He's never fully distanced.
That's right. Yes, he says yes.
დიახ, ზუსტად ასე ამბობს. კიდევ ერთგან იმაზე ლაპარაკობს, როგორ ვერასოდეს მოიტოვებ უკან შენს სახლს, რომ ის ყველგან თან დაგდევს, მას ყველგან დაატარებ.
You know, it sort of follows you.
გვეუბნება დაგლას ფილდი, რომელიც თავის წიგნში ბოლდვინის ცხოვრების, როგორც თავად უწერია, ცხოვრებების შესახებ მთავარ აქცენტს სწორედ მისი ფიგურის კომპლექსურობაზე სვამს. და ეპიგრაფად უოლტ ვიტმენის ცნობილი სიტყვები გამოაქვს. ჩემს თავს ვეწინააღმდეგები, მაშ კარგი, ჩემს თავს ვეწინააღმდეგები, მე ვარ დიდი, მე მრავალს მოვიცავ.
One of the striking things about Baldwin's work is that although most of his six novels deal with sexual desire, men between men, for example, bisexual or homosexual.
Baldwin's textebs ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი გამოარჩევს. მისი 6 რომანიდან უმრავლესობა ნამდვილად ასახავს სექსუალურ სურვილს მამაკაცებს შორის, ბისექსუალობას ან ჰომოსექსუალობას. მაგრამ მისი უამრავი ესედან მხოლოდ 3 ეხება ჰომოსექსუალობას ან ზოგადად არანორმატიულად მიჩნეულ სექსუალობას. ორი მათგანი ადრეულ პერიოდში აქვს დაწერილი, მესამე დამოვლენ დრაკონები სიცოცხლის ბოლოს. საქმე გარკვეულ გახლეჩვასთან გაქვს. ერთი მხრივ არის ბოლდუინი როგორც საჯარო ფიგურა, მოაზროვნე, რომელსაც რასობრივ ჩაგვრასთან ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ მებრძოლად მიიჩნევდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ თავად არ მოსწონდა ხოლმე იარლიყი რასობრივი ჯგუფის წარმომადგენელი. მეორე მხრივ კი გვაქვს მისი მხატვრული ლიტერატურა, რასაც ცხადია პირად სიურცეს ან პირად ტექსტებს ვერ უწოდებთ, მაგრამ მხატვრული ლიტერატურის ავტორის ამპლუაში ის როგორც ჩანს თავს მაინც უფრო თავისუფლად გრძნობდა. თითქოს სექსის და სექსუალობის შესახებ თავისი პირადი სათქმელი მას მხატვრულ ლიტერატურაში გამოაქვს გარეთ. ესეებში კი ამაზე ბევრს არ ლაპარაკობს. ის საერთოდ გძნობდა და იაზრებდა მასზე დაკისრებულ პასუხისგებლობას, რომ არა უბრალოდ მწერალი იყო, არამედ ალბათ ამერიკის ყველაზე ხილული, ყველაზე აქტიური მწერალი სამოქალაქო უფლებების ეპოქაში.
Most visible writer in America during the civil rights era.
მიხრა პროფესორმა ფილდმა და იქვე ჩემს მიერ 1990-იანი წლების თბილისში წაკითხული ჯოვანის ოთახიც გაიხსენა. დაკვირვებით და კონტექსტის გათვალისწინებით, თუ წავიკითხავთ ამ რომანმა ჰომოსექსუალური სიყვარულის თავისი სევდიანი ამბით, შეიძლება ბევრი გვითხრას ბოლდვინის პირად ბრძოლაზეც. იმაზე, რომ შესაძლოა მაშინდელ საზოგადოებაში ჩაცემენტებულ ინტენსიურ ჰომოფობიურ სიძულვილს ბოლომდე ვერც თავად ბოლდვინი გაექცა, კაცი, რომელიც იმ პერიოდში ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული და უშიშარი საჯარო მოაზროვნე იყო. ცხადია, ბოლდვინის და ჯოვანის ოთახის პერსონაჟის დევიდის გაიგივება მცდარი იქნება, მაგრამ დევიდის მიერ საკუთარი სექსუალობის ამბივალენტური თუ შიშნარევი აღქმისგან ავტორის სრული განცალკევებაც რთულია.
Some context that needs to be read within. So apart from Gore Vidal's The City and the Pillar, which was published 8 years prior to Giovanni's from 1948.
გაუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ კონტექსტი. გარდა Gore Vidal's რომანისა ქალაქი და სვეტი, რომელიც ჯოვანის ოთახამდე 8 წლით ადრე 1958 წელს გამოქვეყნდა, ამერიკის მეინსტრიმული ლიტერატურა პრაქტიკულად არ შეხებია ჰომოსექსუალობის თემას. ანუ იმ დროს ამის არანაირი ფორმა, ტრადიცია არ არსებობდა. ჰომოსექსუალობის შესახებ ადრეულ რომანებში გვხვდება ტრაგედია ეს ელემენტი, იმასაც კი ამბობდნენ ტექსტმა ცენზორებს, რომ აუაროს გვერდი მასში ჰომოსექსუალობას აუცილებლად უნდა მოყვეს მორალური შედეგი, სასჯელიო. ამერად ჰომოსექსუალობის შესახებ ადრეული ტექსტები ჯოვანის ოთახის ჩათვლით ხშირად მთავრდება სიკვდილით, ტრაგედიით. არ დაგვაუწყეს, რომ ახლა ჰომოსექსუალთა გათავისუფლებისთვის სტოუნუოლის ისტორიულ გამოსვლებამდე პერიოდზე ვლაპარაკობთ და დიახ, ნამდვილად შეგვიძლია დავუშვათ, რომ ბოლდუინსაც გათავისებული ჰქონდა გარკვეული შეხედულებები ჰომოსექსუალობაზე. შეხედულებები, რომლებიც დღეს მოძველებულად უარყოფითად უსიამოვნო დაგვიქონთ. კი, ჯოვანის ოთახი ძალიან ცნობილი საკულტო ტექსტი გახდა. მისი სათაური Google-ში რომ აკრიფოთ, ნახავთ გეი თემატიკის ლიტერატურის მაღაზიებს ახალ ზელანდიაში, სან-ფრანცისკოში, უამრავ ადგილს მსოფლიოს გარშემო, სადაც ეს წიგნი აუცილებლად გაიყიდება. მაგრამ ამ რომანში ასევე გვხვდება მომენტები, რომლებიც საკმაო უხერხულობას გვიქმნის როგორც მკითხველს. ამაზე ჩემ წიგნში ვწერ. ტრანსვესტიტის ფიგურა მაგალითად დიდი შხამით არის აღწერილი. არიან პერსონაჟები, რომლებსაც ის გამყივანი ხმის მქონე ფარშევანგებს ან ფერმის ცხოველებს ადარებს. ბოლდუინის ტექსტებიდან მკაფიოდ ჩანს, რომ მას მართლა არ მოსწონდა ჰომოსექსუალური სუბკულტურის გარკვეული ფორმები თუ გამოვლინებები, რაც ნამდვილად არ არის გასაკვირი ყველას ვერ მოვთხოვთ გეი ან თუნდაც ჰეტეროკულტურის ყველა არსებული ფორმის მიღებას და მოწონებას. მაგრამ ამ ტექსტის ზოგიერთ მონაკვეთს დღევანდელი გადმოსახედიდან მსუბუქად ჰომოფობიური ელფერიც კი დაჰკრავს. თუმცა ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი აქაც კომპლექსურობაა. ბოლდუინს არ უნდოდა ეს რომანი აღეწერათ ჰომოსექსუალურ ლიტერატურად. შეიძლება იმიტომ, რომ ის მართლაც სტოუნუოლამდელ თაობას ეკუთვნოდა. ბოლდუინი თავისი კარიერის უდიდესი ნაწილის განმავლობაში უარს აცხადებდა საკუთარი თავისთვის გეი მწერალი ეწოდებინა. ბოლდუინი ამბობდა, ეს წიგნი არ არის ჰომოსექსუალებზე, ეს წიგნი ორ ადამიანზე, რომლებსაც ერთმანეთი უყვარდებათ და ამას შედეგები მოჰყვებაო. მოკლედ, საქმე საკმაოდ რთულ პროცესებთან თუ ასპექტებთან გვაქვს.
So there's a lot going on there.
ბოლდვინის ამ პიროვნული სირთულეების თუ შინაგანი ბრძოლის ფონზე ერთდროულად გასაგები მტკივნეული და მშვენიერი ხდება ის მნიშვნელობა, რომელსაც მის შემოქმედებაში სიყვარულის ცნება ატარებს. ბოლდვინის მკვლევრები ჩვენი პოდკასტის სტუმრის ჩათვლით გვეტყვიან, რომ თანამედროვეობის კულტურულ პოლიტიკაში ბოლდვინის მთავარი წვლილი იყო სწორედ სიყვარულის, როგორც საზოგადოების მამოძრავებელი პრინციპის შემოტანა. ბოლდვინისეული სიყვარული შორს იყო სენტიმენტალიზმისგან, პირიქით, როგორც დაგლას ვალდი წერს, სიყვარულის ბოლდვინისეული განსაზღვრება ღიად აქტიური და პოლიტიკურია. მარტინ ლუთერ კინგის მსგავსად, რომელიც ამბობდა, სიყვარული არ უნდა შეგვეშალოს რაღაც სენტიმენტალურ ამოფრქვევაშიო, ბოლდვინი მკაფიოდ წერდა, რომ სიყვარულის ცნება მისთვის იყო რაღაც აქტიური, რაღაც ცეცხლის მსგავსი, რაღაც, რასაც შეუძლია შეცვალოს, ვნებიანი რწმენა, ვნებიანი ცოდნა იმისა, თუ რა შეუძლია ადამიანს.
In his long essay The Fire Next Time, published in 1963, he makes the very startling comment or claim that blacks should accept whites and accept them with love.
თავის გრძელ ესეში სათაურით ცეცხლის შემდეგ ჯერზე 1963 წელს გამოქვეყნდა, მოულოდნელი განცხადებით გამოდის, რომ შავკანიანებმა თეთრკანიანები უნდა მიიღონ და უნდა მიიღონ სიყვარულით. ამან მაშინ ბევრი მკითხველი დააბნია. ხალხი სამოქალაქო უფლებებისთვის ბრძოლისთვის იკრებდა ძალებს, ბოლდუინი კი აცხადებს, არა, ამ ბრძოლაში აუცილებელია სიყვარულის ელემენტიც იყოსო. ეს განაცხადი ხშირად არასწორად ესმით ხოლმე. ბოლდუინი არ გულისხმობდა სიყვარულს როგორც მეორე ლოყის მიშვერას ან უბრალოდ განაცხადს მე შენ მიყვარ ხარო. ბოლდუინი აქ დიდწილად იმეორებს მარტინ ლუთერ კინგ უმცროსის სულისკვეთებას. სიყვარულს როგორც რაღაც რთულს, ძნელს, კომპლექსურს. სიყვარული ბრძოლაა. სიყვარული ნიშნავს გაზრდას, ზრდასრულობაში შესვლას, ვამბობს ის.
Love is a battle, love is about growing up.
ბოლდვინთან ხვდებით სულიერების რადიკალურ გადააზრებას, სადაც პატიება და გადარჩენა მოდის სიყვარულიდან, რომელიც ადამიანებს შორის საერთო ტკივილის გაზიარებაზეა დაფუძნებული. სულიერებაზე წერისას ბოლდვინი ბევრს ლაპარაკობს სხეულზე. საჭიროებაზე გადავლახოთ სხეულის შიში, ფიზიკურად შევეხოთ, ხელი გაუწოდოთ სხვა ადამიანს. სიყვარული, ზოგჯერ მისი ტრანსგრესიული ფორმების ჩათვლით, ადამიანის გადარჩენის, ადამიანებს შორის კავშირის აღდგენის ერთადერთი გზა.
Baldwin is I think was extremely prescient, extremely forward thinking in terms of thinking about how Christianity has demonized the body.
Baldwin ძალიან გაბედული, ძალიან უჩვეულო იყო იმის გააზრებაში, თუ როგორ მოახდინა ქრისტიანობა მსხეულის დემონიზაცია, განსაკუთრებით შავკანიანთა ეკლესიებში. და რაოდენ მნიშვნელოვანია ვიზე იმოთ ჩვენი სხეულები, მათი მთელი არეულ-დარეული, შფოთვარე ბუნებით და არა მხოლოდ იმ სტერილური ვერსიებით, რომლებსაც ეკლესია გვთავაზობს. ბოლდუინი წმინდა პავლეზე რამდენჯერმე ლაპარაკობს, ამბობს მან ეკლესიას დიდი ზიანი მიაყენა პირველი ქრისტიანობის ამ უაღრესად დადებითი მოვლენის ტრანსფორმაციით. იესოსის ერთგან უწოდებს მზეზე გაშავებულ არც თუ მომხიბვლელი გარეგნობის მქონე ებრაელს. ამ ფრაზამ ბევრი აღაშფოთა, ის FBI-ს ბოლდუინზე თვალთვალის დოკუმენტებშიც კი შეიტანა. ბოლდუინი შეგვახსენებს, რომ იესო უმეტეს დროს ატარებდა თავის 12 მოწაფესთან, მეთევზეებთან, მებაჟეებთან, რომლებსაც რა თქმა უნდა ჰქონდათ სხეულებრივი სურვილები, ვნებები, და ეს მათ არ ხდის ნაკლებად სულიერს ან ნაკლებად წმინდას. ბოლდუინს ქრისტიანობის პირველი ძალიან ადრეული ვერსია მოსწონს და მას მიიჩნევს ჭეშმარიტად.
Yes, it's a much earlier version so that Baldwin finds truth.
ბოლდვინი დღესაც ისევე მწვავე და აქტუალურია, როგორც თავის სიცოცხლეში იყო. დასავლეთის ტელეარხები ხშირად აჩვენებენ მის გამოსვლებს, მის შესახებ იწერება უამრავი სტატია, გამოკვლევა, წიგნი, გამოდის დოკუმენტური ფილმები. მისი ციტატები კლავ და კლავ შთააგონებს რასობრივ თუ სექსუალურ ჩაგვრასთან მებრძოლ აქტივისტებს. სულ რამდენიმე თვის წინ, გასული წლის სექტემბერში, დღევანდელი პოპკულტურის ერთ-ერთმა ყველაზე საინტერესო ფიგურამ, შავკანიანმა მსახიობმა, მომღერალმა, კემპის ესთეტიკის უბადლო განმასხეულებელმა, ბილი პორტერმა, პირველმა ღიად გეი მამაკაცმა, რომელმაც სატელევიზიო პრემია ემი მიიღო ბრწყინვალე ტელესერიალში ფოუს განსახიერებული როლისთვის, აუდიტორია სწორედ ბოლდვინის ციტატით მონოსხა. ბევრი წელი დამჭირდა საიმისოდ, რომ ღებინებით ამომეღო ჭუჭყი, რომელსაც ჩემ შესახებ მასწავლიდნენ და რომელიც სანახევროდ მჯეროდა, სანამ ამ მიწაზე ისე გავივლიდი, რომ მეცოდინებოდა, მე მაქვს აქ ყოფნის უფლება. ეს ციტატა მოიტანა პორტერმა და შემდეგ თავისი სიტყვებით განაგრძო: მე მაქვს უფლება, შენ გაქვს უფლება, ყველას გვაქვს უფლება.
He's the most cited author in the Black Lives Matter movement, for example. Baldwin died in 1987, but he's been resurrected as something of an icon.
Baldwin is ჩება ავტორად, რომლის სიტყვებს ყველაზე ხშირად ახსენებენ დღეს. მოძრაობაში Black Lives Matter, ანუ შავკანიანთა სიცოცხლე მნიშვნელოვანია. ის 1987 წელს გარდაიცვალა, მაგრამ დღესაც საკულტო ფიგურის სტატუსი აქვს. თუმცა ბოლდუინის დღევანდელი სიმწვავე და აქტუალობა სევდიანი ამბავიცაა. კი ის რომ მისი ციტატები დღესაც მოაქვს ცხადია ბევრს ამბობს მისი ტექსტების ზოგადად მისი ფიგურის სიძლიერეზე მაგრამ როგორც რეპერი აქტივისტი რაიან დალტონი ამბობს ეს ასევე აჩვენებს რავდენ მცირე პროგრესი გვაქვს როგორც საზოგადოებას დიახ ბოლდუინი არ მოძველებულა პირიქით ძალიან თანამედროვე და დღევანდელია მაგრამ ეს ჩვენი საზოგადოების პრობლემებზე და დღემდე დაუძლეველ გადაულახავ უსამართლობაზე უთანასწორობაზე მიუთითებს პირველ რიგში
It's almost despairing fact that he's still quoted.
გვევნება დაგლას ფილდი და ასეთივე რადიკალურ აქტუალურ და მწვავე ნათქვამად რჩება ბოლდვინის საოცარი სიტყვები მისი ცხოვრების გვიანდელ პერიოდში მიცემული ინტერვიუდანაც. სიყვარული გვევნება ბოლდვინი ერთადერთი შესაძლებლობაა ადამიანისთვის და მასთან ვერც კანონებით, ვერც აკრძალვებით და რაც მთავარია ვერც სიძულვილით ვერავინ ვერაფერს გააწყობს.
Nobody, no man and no woman is precisely what they think they are. Love is where you find it. Hey, you don't know where it'll carry you.
Არავინ, არც ერთი ქალი და არც ერთი კაცი არ არის ბოლომდე ის, ვინც თავად გონია საკუთარი თავი. სიყვარული არის იქ, სადაც მას იპოვი და არასოდეს იცი ის, სად წაგიყვანს.
And it is a terrifying thing. Love, it is the only human possibility, but it's terrifying.
ეს ძალიან შემაშინებელი რამაა, სიყვარული. ის ადამიანის ერთადერთი შესაძლებლობაა, მაგრამ ძალიან შემაშინებელი რამაა.
And a man can fall in love with a man, a woman can fall in love with a woman. There's nothing anybody can do about it. It's not in the province of the law. It's all you do with the church.
კაც შეიძლება კაცი შეუყვარდეს და ქალ შეიძლება ქალი შეუყვარდეს. ამასთან ვერავინ ვერაფერს გააცხობს. ამას არაფერი აქვს საერთო კანონთან, არაფერი აქვს საერთო ეკლესიასთან.
And if you lie about that, you lie about everything.
და ამის შესახებ თუ ცრუობ, ეს ნიშნავს, რომ ცრუობ ყველაფერზე. არავის აქვს უფლება უთხრას მეორე ადამიანს, ვინ შეიძლება ან ვინ უნდა უყვარდეს მას.
And no one has a right to try to tell another human being whom he or she can or should love.
დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით. asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში
ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში დარჩენილი ქართული სკოლების პედაგოგებს დე-ფაქტო ხელისუფლება ბავშვებთან ქართულად საუბარს უგზავნავს. ეს ინფორმაცია 14 თებერვალს გავრცელა დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა. არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოს ხელისუფლებას ურჩია ოკუპირებულ რეგიონებში დარჩენილი ქართველებისთვის მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლების დარღვევის გამო სტრასბურგის სასამართლოს მიმართოს. საქართველოს მთავრობა განათლების უფლების ხელყოფის პრობლემას, როგორც ახალგორის ისე გალის რაიონებში მუდმივად აყენებს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებზე, თუმცა ჯერჯერობით უშედეგოდ. ახალგორის მაგალითზე თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
დაწყებულია ახალგორის რუსიფიკაციის პროცესი. სკოლებში ბავშვებს, პედაგოგებს და ტექნიკურ პერსონალს ერთმანეთთან ქართულად საუბარს უკრძალავენ. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ყოფილი სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი. 14 თებერვალს დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა სპეციალური განცხადება გაავრცელა ახალგორში შექმნილი საგანგაშო ვითარების შესახებ. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლების დარღვევის გამო უნდა გამოიყენოს სტრასბურგის სასამართლოსთვის მიმართვის შესაძლებლობა. არასამთავრობო ორგანიზაცია ხაზს უსვამს, რომ ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვასთან ერთად წუხავეთ დგას მშობლიურ ენაზე სწავლების უფლების შეზღუდვის საკითხი. უკანასკნელ პერიოდში ახალგორში ორი ქართული სკოლის დირექტორი თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. ახალგორის პირველი საშუალო სკოლის დირექტორი ნინო ამირანაშვილი და სოფელი კოთის საშუალო სკოლის დირექტორი მზია ფსუტური. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით ახალგორის პირველი საშუალო სკოლის დირექტორმა გათავისუფლებამდე შენიშვნა მიიღო დაწყებით კლასებში ქართულ ენაზე მოსაუბრე მოსწავლეების და მასწავლებლების გამო. დირექტორი გააფრთხილეს, რომ ბავშვებმა შესვენებაზეც კი არ უნდა ისაუბრონ ქართულად. იმ ბავშვებთან, რომელთა კლასებიც ჯერ ისევ ქართულ ენაზე სწავლობენ. კითხვებს ბადებს ამავე პერიოდში მეორე ქართული სკოლის დირექტორის მზიაფსუტურის გათავისუფლებაც. თუმცა საოკუპაციო ძალები ნინო ამირანაშვილის გათავისუფლებას წეროვანიდან გადასული მოსწავლეების საჭირო დოკუმენტაციის გარეშე გაფორმებას, ხოლო მზიაფსუტურის შემთხვევაში პედაგოგიური განათლების უქონლობას უკავშირებენ. არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადებითვე ახალგორის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ქართული ენის აკრძალვა ბოლო წლებში საგანგაშო სახეს იძენს. უჩანანუაშვილის ინფორმაციით, რამდენიმე დღის წინ ცხინვალიდან ახალგორში ჩასულმა ეგრეთ წოდებულმა საგანმანათლებლო კომისიამ მსგავსი გაფრთხილებები მისცა თითქმის ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულებას. ქართული ენაზე საუბარი აუკრძალეს მასწავლებლებს და მომსახურე პერსონალს, არამხოლოდ ბავშვებთან, არამედ ერთმანეთთანაც.
ეს რა თქმა უნდა ცდილდება ორგვარ საერთაშორისო სტანდარტებს ადამიანის უფლებებს და ეს რომ მშობლიურ ენაზე განათლება უნდა მიიღოს ბავშვმა არის როგორც ადგილობრივი ასევე საერთაშორისო გამოდელობით გარანტირებული უფლება რომელიც სამწუხაროდ ირღვევა. კალში დაიწყო რამდენიმე წლის მსგავსი პროცესი თუმცა დღეს ჩვენ ხედავთ რომ იგივე რუსიფიკაციის პროცესი უკვე ახალგორში მიმდინარეობს და რეალურად ქართული სკოლების რუსიფიკაციის პროცესია დაწყებული ახალგორში.
ეს პროცესი ახალგორში რამდენიმე წლის წინ დაიწყო და სკოლები ეტაპობრივად გადადიოდნენ რუსულენოვან სწავლებაზე. სულ უფრო მცირდებოდა ქართულის გაკვეთილები და სხვადასხვა საგნის გაკვეთილების ჩატარებაც რუსულ ენაზე დაიწყეს. დაბაში სულ უფრო ცოტა ადამიანი რჩება. თითქმის დაცარიელებულ ახალგორში კი პედაგოგების დევნა დაიწყეს. 10 თებერვალს რადიო თავისუფლება უკვე წერდა ახალგორელი დირექტორების გათავისუფლების შესახებ. პირველი სკოლის დირექტორი ნინო ამირანაშვილი თავისი გათავისუფლების იმ მიზეზზე ლაპარაკობს, რომელიც ადგილობრივი განათლების განყოფილებიდან აცნობს. საქმე ისაა, რომ ამირანაშვილმა გასული წლის სექტემბრის დასაწყისში მეათე კლასში წეროვანიდან გადასული მოსწავლეები მიიღო, თუმცა ბავშვების მშობლებმა გზის ჩაკეტვის გამო მეცხრე კლასის ატესტატის ჩატანა ვერ მოახერხეს. სხვა საბუთები კი წესრიგში ჰქონდათ. ამირანაშვილს ეს ბავშვების სკოლიდან არ გაუშია, რაც თანამდებობის ფასად დაუჯდა.
მივიღე ხუთი მოსწავლე, რომლის მშობლებიც მუშაობენ აქ დაბა ახალგორში, მათ მოიტანეს ყველა საბუთი, არ ჰქონდათ 9 კლასის განათლების ატესტატი, რომლებიც ჯერ არ აეღოთ, მაგრამ 9 კლასის ატესტატი ვერ მოვატაინე, ვინაიდან გზა იყო დაკეტილი. სხვა არაფერი. შენ უფლება არ ქონდა მიიღო ეს მოსწავლეებიო, ვინაიდან ატესტატი 9 კლასისა ვერ მოიტანეს. ვერ მოიტანეს იმიტომ, რომ გზა დაიკეტა.
რეპრესიები ახალგორელი პედაგოგების წინააღმდეგ. ასეთ შეფასებას აძლევს საქართველოს ხელისუფლება ახალგორში დირექტორების თანამდებობიდან გათავისუფლების ფაქტს. სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილის თქმით,
ეს არის არამხოლოდ შეზღუდვები უშუალოდ ქართული ენის სწავლებასთან და ქართულ ენაზე სწავლებასთან დაკავშირებით, არამედ სკოლის პერსონალის მიმართ რეპრესიული მოქმედებები. ეს რაც ხდება ახალგორში არის აი ამ სურათის ნაწილი და გაგრძელება, როგორც ჩანს, ისედაც დაცარიელებულ ახალგორში, რომელიც დღეს არის სულ იზოლაციაში და ეს ყველაფერი ქმნის საერთო ჯამში ჰუმანიტარულ კრიზისს.
ახალგორის რაიონში 10 სკოლიდან 6 ქართული იყო. თუმცა ამ სკოლებშიც უკვე იკრძალება ქართულ ენაზე სწავლება. ამ სკოლებში დაახლოებით 200-მდე ბავშვი სწავლობს. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი აღნიშნავს, რომ განათლების უფლება ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლით გარანტირებული უფლებაა. ის განმტკიცებულია როგორც გაეროს, ასევე ევროსაბჭოს შესასრულებლად სავალდებულო ხელშეკრულებებით. მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია არ აკონკრეტებს, რომელ ენაზე უნდა მიმდინარეობდეს სწავლება, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს განმარტებით განათლების უფლებას აზრი დაეკარგებოდა მისით მოსარგებლებს მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლება რომ არ ჰქონდეთ. არასამთავრობო ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლების დარღვევის შესახებ საკითხი უნდა დააყენოს ყველა საერთაშორისო შეხვედრაზე და უზრუნველყოს მისი განხილვა როგორც ჯენევის საერთაშორისო დისკუსიების ფორმატში, ისე ინციდენტების პრევენციის და მაძერეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. ამასთან გამოიყენოს სამართლებრივი მექანიზმები, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის მიმართვის შესაძლებლობა.
ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში დარჩენილი ქართველებისთვის მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლების შეზღუდვის ფაქტებზე გოგა აფციორმა გიამბოთ. პარტია ევროპული საქართველოს გენერალური მდივნის გიგი უგულავას დაპატიმრებას მწვავე რეაქციები მოჰყვა არამხოლოდ საქართველოში, არამედ არაერთი ევროპარლამენტარის, ამერიკელი კონგრესმენის და უცხოელი დიპლომატის მხრიდან. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა შეშფოთება იმის გამოც გამოთქვეს, რომ ოპოზიციონერი ლიდერის დაპატიმრებამ ჩაშალა საარჩევნო საკითხებზე ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მიმდინარე მოლაპარაკება. საერთაშორისო პარტნიორები კვლავ დიალოგის აუცილებლობაზე ლაპარაკობენ. ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენები განსჯის მთავარ თემად იქცა საქართველოში. თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინძე.
ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გიგი უგულავას დაკავების, ასევე ოპოზიციასა და მართველ პარტიას შორის პოლიტიკური დიალოგის სამომავლო პერსპექტივის შესახებ ბათუმელების მოსაზრებებით რადიო თავისუფლება დაინტერესდა. ქალაქის სხვადასხვა ქუჩაზე შემთხვევით შერჩეული მოქალაქეების უმრავლესობა უარს ამბობს ქვეყნის შიდა პოლიტიკური მოვლენების შეფასებაზე.
არ ვინტერესდები პოლიტიკით.
რატო?
ზოგადად ასე ვთვლი, რომ ზედმეტად ბინძურია.
ნამდვილად ჩავსვარ ამ ყველაფრისგან, მინდა გითხრათ, ასე რომ ბოდიში მოგიხდით.
არ მაინტერესებს.
არ ვუყურებს ასე ტელევიზორს. პოლიტიკას მეტუმეტეს.
მიზეზი?
ნავც არ მაინტერესებს.
გამოკითხულ რესპონდენტებს შორის იყვნენ ბათუმის უნივერსიტეტის სტუდენტები. მათ შორის ერთ-ერთმა მეოთხე კურსის სტუდენტმა გვითხრა, რომ პოლიტიკური მოვლენებით ინტერესდება და თვალს ადევნებს კიდეც, თუმცა საჯაროდ თავისი პოზიციის დაფიქსირებისგან ყოველთვის თავს იკავებს, რადგან
აუცილებლად აგრესია მოძდევს ყველა ფეხის ნაბიჯზე. ვითომ სიტყვის თავისუფლება გვაქვს? ვითომ? არაფრით არ ხარ დაზღვეული, ცა შეურეცხყოფას მოგაყენებენ, ან რაღაცაში არ დაგეთანხმებიან და ამას გამოხატავენ ისეთი მძიმე ფორმით და ამიტომ ვერიდები ხოლმე.
სტუდენტებისგან განსხვავებით საკუთარ შეხედულებებს თამამად გამოხატავს 80 წელს გადაცილებული ბათუმელი კაცი, რომელიც მიიჩნევს, რომ ყველა ადამიანი უნდა დაისაჯოს, თუ კანონი დაარღვია.
მთელი საქართველო პოლიტიზირებულია და მათ შორის ჩვენაც ბათუმელი. მოხუცები კი ვართ, მაგრამ პოლიტიკა გვაინტერესებს. დააშავე, უნდა დაშვი. ჩემი აზრი ასეთი.
სამოქალაქო აქტივისტი თამთა ჯინჭარაძე პოლიტიკურ პარტიებს შორის დიალოგის პერსპექტივას მხოლოდ ერთ შემთხვევაში ხედავს, თუ მართველი პარტია ქართული ოცნება უპირობო დათანხმდება საარჩევნო სისტემის შეცვლას. ახლა კი მისვე მოსაზრებით ყველანაირ დიალოგს აზრი ეკარგება, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის ლიდერი დაკავებულია.
ძალიან ცოტი გადაწყვეტილება მიიღეს უგულავას უკან დაბრუნებით, ისევ ალბათ თუ ხელისუფლება განაცხადებს, რომ პროპორციულზე გადავდივართ და მორჩა არა ერ კოტების დაწევა ან ასე შემდეგ, ამშინ უკვე შეიძლება რაღაც დიალოგზე წამოვიდეს, თორე ისე არ მგონია.
პოლიტიკური მოძრაობა ლელო საქართველოსთვის წევრი გია მასალკინი კი მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს განზრახული აქვს პოლიტიკური ოპოზიცია რაციონალურიდან ემოციურ ველზე გადაიყვანოს, სწორედ ასე აფასებს იგი გიგი უგულავას დაპატიმრებას.
ამ დღეებში გამოჩნდება, მის თამაშს დაიწყებს ოპოზიცია, დაიწყებს შეცდომების დაშვებას, თუ ის შეინარჩუნებს გონივრულობა და რაციონალურობას და ამ ჩანაფიქს უპასუხებს რაციონალურად.
გია მასალკინი აღნიშნავს, რომ ხელისუფლების ბოლოდროინდელი ნაბიჯები არამხოლოდ ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ ცხოვრებას უქმნის საფრთხეს, არამედ ქვეყნის იმიჯსაც აზიანებს, რადგან საერთაშორისო საზოგადოებას ქართული ოცნების ნაბიჯები უტოვებს შთაბეჭდილებას, რომ ხარ არასტაბილური და არაპროგნოზირებადი ქვეყანაო, ამბობს გია მასალკინი.
მაშინ, როდესაც ჩვენ აგზავნით თალაკვაძეს ამერიკაში და არწმუნებინებ, რომ ჩვენ დემოკრატიული სახელმწიფო ვარ და ჩვენ მოვძებნით საერთო ენას ოპოზიციასთან და არც კი აცლი მას შემოსვლას და გზაში დააწევ ერთ-ერთი პოლიტიკური გაერთიანების ლიდერის საეჭვო ვითარებაში დაკავებას, ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ მაპატიე და ფეხებს ეკიდებს საერთაშორისო საზოგადოების აზრს შენზე, თუნდაც შიდა პოლიტიკური სპექტრის აზრს. შენ რჩები მარტო და შენ მაშინ რჩება მხოლოდ ერთი გზა: გააგრძელოს ეწოლა აქტიურ ნაწილზე საზოგადოების და აშანტაჟოს, თუ არ დაბანებებ თავს, მე უფრო დავახლოვდები რუსეთს. სხვა გზა ივანიშმა სამწუხაროდ მისთვის და სამწუხაროდ ქვეყნისთვის არ დაიტოვა.
პასუხგაუცემელი კითხვები არსებობს თავად საქმესთან, ამბობს იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი. გიგი უგულავას დაკავების ფაქტის შეფასებისას თავდაპირველად აღნიშნავს, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის ლიდერის დაკავება არაა დამახასიათებელი დემოკრატიული ქვეყნებისთვის.
რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია თვითონ სამართლებრივ სიღრმეებში წასვლა, მაგრამ ბევრი საეჭვო გარემოება არის ამ კონკრეტულ საქმესთან მიმართებით, იღებს პოლიტიკური დატვირთვის ელფერს. რამდენიმე წლის მანძილზე მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეზე გადაწყვეტილება მიღებული ხა საარჩევნო წელს, რაც უკვე მაღალი ეჭვის მატარებელი არის, ხომ არ არის ეს პოლიტიკური ბრძოლის იარაღი ამ შემთხვევაში კონკრეტულ ოპოზიციური ლიდერის მიმართ, სამართლის რომელიც მიმართაც არსებობს ძალიან ბევრი კითხვა პასუხგაუცემელი, ამ შემთხვევაში მისმა მიღებული გადაწყვეტილება ყოველთვის იქნება კრიტიკის საგანი. ძალიან საშიშ სიგნალის მატარებელი არის.
საშიში სიგნალია სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, ამბობს თამარ მამეიშვილი, ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი, რომელიც მიიჩნევს, რომ იყო მოლოდინი იმისა, რომ პოლიტიკურ პარტიებს შორის მიმდინარე დიალოგი კრიზისის მიუხედავად დასავლელი პარტნიორების ძალისხმევით შეცვლიდა საარჩევნო სისტემას, თუმცა მისი შეფასებით არსებული კრიზისული პოლიტიკური ვითარება კიდევ უფრო მწვავდება.
ეკალორთ კიფანძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა რეაქციებს იწევს მაგალითად ბათუმში ევროპული საქართველოს გენერალური მდივნის გიგი უგულავას დაპატიმრების შემდეგ განვითარებული მოვლენები, მათ შორის ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის დიალოგის ჩაშლა საარჩევნო საკითხებზე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.